ředitelka programů v Institutu pro restaurativní justici, lektorka facilitátorů a taky facilitátorka. Tereza Řeháková.
Dobrý den.
U vás to začíná tak, že se vám někdo přihlásí, že by potřeboval vyřešit nějaký svůj problém a chtěl by se setkat s někým dalším. Je tohle opravdu ten start, anebo vlastně to říkám špatně?
Jo, bude to tak. Bude to nejčastější start, kdy vlastně někdo se nějakým způsobem dozví o tom, že existuje program, restaurativní program, který může pomoct lidem, kteří byli nějak zasaženi trestným činem, s tím vyrovnat, nějak se zotavit, ulevit si. Může to být leckdo, kdo je nějak zasažen tou událostí. Takže typicky je to určitě oběť nebo pachatel, jejich rodina, jejich blízcí. Ale mohou to být taky svědci, kteří se nějak dostali k té události. Můžou to být lidé ze sousedství, kde se ten trestný čin stal. Nějaká širší komunita, třeba klub, pokud se to stane nějaký sportovní, jiný. Zkrátka lidé, kteří nějak jsou zasaženi událostí a přemýšlí, co s tím. Potřebují se cítit bezpečně, potřebují vidět, jak ta věc dopadla. A často ji potřebují vlastně nějak porozumět.
A co je to, co vy jako facilitátorka děláte jako první v té chvíli, kdy vás takhle někdo osloví?
Tak bude to asi dost záležet na tom způsobu, jak nás kontaktují. My máme web, takže někdy je to přes takový jednoduchý formulář na webu, který nám se dostane do e-mailu a pak my těm lidem většinou píšeme zase e-mailem nebo nějakou SMS zprávou, že jsme jejich kontakt obdrželi a chceme se s nimi domluvit i na té formě toho prvního vstupního rozhovoru. Někdy je to telefonicky, někdy je to online, někdy je to osobně, ale v zásadě nám jde o to dozvědět se trochu víc a zjistit, jestli ten náš restaurativní program Reset, tak jak je vymyšlen, koncipovan a jak probíhá, jestli pro ně může být nějakým přínosem. Takže to je vlastně taková jakoby vstupní informativní konzultace různou formou, abychom zjistili, jestli si můžeme porozumět a nějak vlastně pomoci té situaci.
No a když zjistíte, že si můžete porozumět, tohleto základní oťukávání proběhne a pak se skutečně scházíte. Tak jak vypadá to první setkání?
Hodně mluvíme o představách a o potřebách těch lidí, které v tu chvíli mají. Někdy přichází docela s konkrétní představou, co by od toho programu rádi. Třeba až tak chci se potkat s tím druhým. A teď to může být různě, si představme. Buď s tím, kdo mi ublížil, nebo s tím, komu jsem ublížil. Nebo to je někdy mnohem složitější v tom, že ta osoba může být zároveň obětí a zároveň jako blízkým toho pachatele a je tam řada vazeb. Takže my nejdřív potřebujeme rozklíčovat vlastně, co by potřebovali, jako co to je, co je zatím impulzem a dozvědět se o restaurativním programu víc a dohodnout se na tom, jestli to fakt můžeme splnit. Takže mluvíme někdy jako i dost o konkrétních věcech. Potřebuji říct mu, co se stalo, jaké dopady to mělo. Potřebuji, aby mě slyšel, aby tomu porozuměl, protože není vůbec automatické, že navzájem ti lidé vědí, jaké jakoby ty dopady a následky na život ta událost měla všech těch lidí. No to někdy může skončit tím trestním řízením a tím rozhodnutím soudu, což jako je v pořádku, ale aby bylo dost jasno, jak se ten život změnil, kde je ta újma, v čem spočívá a co je potřeba třeba udělat, aby se to mohlo buď zlepšit nebo napravit. To vždycky není automaticky z toho trestního řízení ošetřeno. Takže i tohle jsou ty otázky, které my na začátku řešíme a potřeby. A pak hodně přemýšlíme o tom, jak to udělat, aby jsme je mohli naplnit. Někdy to fakt může směřovat k tomu, že se ti dva lidé potkají u jednoho stolu a budou spolu mluvit tváří tvář. Ale může to být jiná forma, může to být přes nás jako facilitátory toho programu, kteří nějak budou předávat informace. To je jedna z takových forem jako zprostředkovaného nebo nepřímého jednání. Někdy mohou pomoct audionahrávky, někdy jsou tím nejlepším řešením dopisy. Záleží zkrátka, šijeme to hodně na míru těm lidem a i jejich nějaké přirozenosti a způsobu komunikace, co jim vlastně vyhovuje. Jak by mohli naším prostřednictvím s tou druhou stranou komunikovat a říct to, co potřebují?
Vzhledem k tomu, že vycházíte z pocitů a potřeb těch lidí, se kterými pracujete, tak mě zajímá, do jaké míry tam má místo nějaká čistě praktická znalost toho případu a odkud ji případně získáváte, jestli máte potom přístup do spisu, nebo vám ho samotný člověk dá, nebo to pro vás vlastně vůbec není důležité v té chvíli.
My jsme nevládní organizace a Reset máme, ten program máme akreditován a zároveň jsme zavázáni nějakou jako plnou mlčenlivostí, co se týká informací, které od klientů získáváme. Ale zároveň na rozdíl třeba od státní instituce, probační a mediační služby, která také poskytuje obdobné restaurativní programy, nemáme přístup do nějakých databází, vlastně nemáme nějaké právo na to podívat se, jak vypadá rozsudek. A dobrá je i ten váš podnět k tomu, jestli to vlastně potřebujeme, jestli je to nezbytné pro to. V zásadě se ukazuje, že ve většině případů vycházíme z toho, co nám ti klienti sami řeknou a co oni považují za důležité. Někdy se ukazuje jako praktické skutečně jako mít ten rozsudek v ruce a podívat se na některé formulace. Někdy se to moc hodí v případě, kdy se díváme na to, jestli byla uložena nějaká náhrada škody, pod jakým paragrafem, jak se to vymáhá, jaký to má právní titul a podobně. Takže někdy s tím pracujeme, ale v zásadě to nezbytný vůbec není.
Lidi k vám můžou přistoupit úplně kdykoliv v rámci jejich života a vývoje. Může to být třeba i v průběhu trestního řízení ještě nebo potom, nebo s dlouhým odstupem. Dá se říct, co je nejčastější případ, jestli tak, jak laicky to na první pohled vypadá, že čím větší odstup, tím snadnější je se k tomu vracet, nebo to tak vůbec není?
Asi je to dost různě. Tak jak my jako lidé jsme různí a máme různou schopnost se vyrovnat s tím, co se nám děje v životě. Možná bych řekla, že čím závažnější ty dopady pro lidi jsou, čím jsou závažnější jako do jejich integrity, osobnosti, zdraví, tím se ukazuje, že přemýšlet pro ně o setkání s druhou stranou bývá víc na místě až třeba i dlouhou dobu po tom, co se to stalo. Protože přirozeně potřebují projít nějakou fází někdy i šoku a reakce takové té aktuální na to, co se stalo. Pak probíhá trestní řízení, který je někdy dost jako zaměstná, emocionálně i jinak. Pak přijde okamžik, kdy mají rozsudek v ruce a mohou k tomu mít různé pocity, ať už jako pozitivní, negativní, nebo někdy zklamání, někdy zadosti učinění. A pak jde život dál a pak se teprve někdy ukazuje, nakolik vlastně vyrovnání s tou situací jsou, nakolik se jim ulevilo tím, že byl ten člověk odsouzen. Takže máme tu zkušenost, že čím závažnější ta událost byla, respektive ty individuální dopady na toho člověka, tím déle to trvá. A i roky nejsou výjimkou, že se na nás obrací třeba po 5, po 7 letech potom, co se ten trestný čin stal. Trestní řízení je už dávno ukončený, ten člověk, který byl odsouzen, tak třeba má i hotový ten trest ve smyslu i vykonán, ať už ve vězení nebo nějaká podmínka nebo jiný trest. A přesto někomu z nich, kdo byli dotčeni tím trestným činem, to leží v hlavě nebo leží na srdci, nemají pocit, že je vše uzavřeno, anebo mají spoustu otázek. A to jsou pak ty chvíle, kdy nás i po letech znovu oslovují.
No a když v téhleté fázi, třeba i po letech, dojdou k tomu, možná i v dialogu s vámi, že by se s tou druhou stranou opravdu rádi setkali, tak v jaké fázi vy tu druhou stranu oslovujete? Je to hned, anebo pracujete ze začátku s tím, kdo vás oslovil a až v určité fázi, kdy něco usoudíte, tak jdete za tou druhou stranou?
To je moc jako dobrá otázka, zajímavý moment, který fakt vážíme tak, jak se i my sami učíme v tom resetu postupně. Většinou je to 1 až 2 konzultace s tím, řeknu, iniciátorem toho programu, tím, kdo o něj projevil zájem, abychom zjistili takové ty minimální informace, jestli se opravdu shodneme v typu toho programu, jestli je to pro něj, protože se nezřídka stává, že zjistíme, že vlastně odkazujeme na jiný druhy služeb, který pro ty klienty, kteří za námi přišli, víc sedí a víc jim mohou pomoci. Ať už je to nějaký právní poradenství, nebo je to terapie, nebo je to nějaký druh sociálního poradenství. Může to být opravdu různý. A těchto případů vůbec není málo, že během první nebo maximálně druhé konzultace zjistí, zjistíme, že vlastně tohle jim pomůže víc než restaurativní program v tuhle chvíli. Ale pak to většinou už nebývá víc, kdy řekněme po té druhé konzultaci, ale obyčejně i po první, zvažujeme, jakým způsobem oslovit tu druhou stranu, pokud se tedy shodneme, že restaurativní program je pro něj dobrou cestou pro toho iniciátora. A tam vážíme formy, jestli je dopis to správné, jestli je e-mail ta správná cesta, nebo jestli je jiná cesta, jestli je ten člověk nějak na sítích, nebo jestli se znají a nebylo by vlastně cestou toho, že si to řeknou sami, hele, tenhle program existuje, oslovila jsem je, oni ti budou psát o tom víc, je to pro tebe v pohodě. A není to snadné, jako napsat, naformulovat dobře dopis v situaci, kdy si třeba představíme, že ten člověk, já nevím, je 5 let po odsouzení a ať už myslím na pachatele teď, nebo myslím na oběť, nebo na pozůstalé, které oslovujeme, vždycky je to nějak náročný najednou držet v ruce dopis a představit si, že existuje takovýhle program a ten druhý mě oslovuje s nějakou žádostí o komunikaci. A nezřídka je to tak, děkuji pěkně, nemám zájem, tohle je za mnou, nebo mě to vůbec nezajímá, nebo nechci se s tím druhým potkat. A někdy je to tak, že řeknou nebo napíšou, často e-mailem, chtěl bych vědět trošku víc. Dost mě to překvapilo, co píšete, rozumím tomu celkem, ale zajímá mě, jak by to mělo probíhat. A my už pak se jako zase domlouváme, jestli se potkáme v naší kanceláři, nebo někde jinde, nebo si zavoláme a podobně. A pak vlastně může, pokud se i tam shodneme na nějaké spolupráci, začít taková ta individuální příprava. Paralelně konzultujeme s oběma těmi stranami, s oběma lidmi, nebo si i představme, že jich může být víc. To může být i ta rodina, to může být kolegové z práce, takže si můžeme představit, že těch stran je mnohem víc. A nějak individuálně vlastně připravujeme na ten okamžik toho přímého setkání, pokud o něj stojí, tak na ten okamžik toho přímého setkání společně u jednoho stolu.
A dá se říct, jak časté ty schůzky jsou, nebo to je natolik individuální, že to vlastně říct nejde? Máte nějakou zkušenost už takovou, že jste schopná říct, že třeba jednou měsíčně je to optimální, nebo je to lepší častěji, nebo jak to je?
Já mám dojem, že se to trošku proměňuje v čase a jinak samozřejmě, jak říkáte, je to hodně individuální. Každý má trošku jiný tempo, jak potřebuje přemýšlet o věcech a zpracovávat je. Jako obecně bych řekla, že naše zkušenost ukazuje, že jednou za měsíc je minimum, abychom příliš se nestráceli v té přípravě a v těch tématech, které postupně otvíráme s klienty na těch individuálních konzultacích. Myslím, že jednou za 14 dní je třeba optimální, o co se snažíme. Taky záleží, jak jsou lidi jinak zaměstnaní a jak nám přeje i ta regionální dostupnost. My máme facilitátory relativně v každém koutu České republiky, ale samozřejmě jsou místa, kde je to složitější, takže hraje roli i ta dostupnost. Tak pak někdy kombinujeme osobní setkání třeba s těmi online, pokud se už s klienty známe delší dobu, tak se vlastně ukazuje, že to některým taky může vyhovovat. Pak je vlastně ještě otázkou, jak to celé dlouho má trvat a co je optimální čas. Obecně bych řekla, jsou to měsíce, může to být rok. A taky se někdy může stát, a není to vlastně výjimkou, že potřebuje kdokoliv z těch lidí nějakou pauzu. Stává se to někde třeba kolem poloviny, třetiny té přípravy, tak jak my na to jako facilitátoři se díváme, tak se to stává v nějaké formě docela typicky, že trošku zaváhají nebo si říkají, a nestačilo mě vlastně tohle? Nestačilo mi to, že jsem se tady 5x potkal s facilitátory, že jsem si o tom dobře popřemýšlel, že jsem si srovnala myšlenky a své potřeby a vlastně tomu trochu líp rozumím a možná to stačí? A někdy to chce trochu odstup typu, otevřelo se mi něco, co potřebuji pořešit třeba terapeuticky. Tak pak se může stát, že třeba 2-3 měsíce máme pauzu a ten člověk se na to potřebuje podívat z tohohle pohledu. A pak se buď vrací do toho procesu, nebo hledáme jinou cestu, anebo ho můžeme i ukončit. Tohle je něco, co je pro nás fakt moc důležitý a stěžejní, aby jsme netlačili nijak ty klienty v tom, že se musí nakonec potkat, ať už osobně, nebo nějak online, nebo jinak. Protože mám za to, že v uvozovkách jenom tahle příprava a ten čas, který společně strávíme individuálně s těmi lidmi, je moc cenný. Tak to od nich často slyšíme, že skutečně mluvit otevřeně o tahle těžkých tématech. Protože co je to za témata? To jsou témata, jak já se v tom mám, jak to odžívám, jaký vliv to na můj život má, co potřebuji tomu druhému říct. Co mi není jasný, na co se potřebuju zeptat, proč potřebuju a jak potřebuju, aby bylo slyšeno, co se vlastně všechno dělo, nebo nakolik potřebuju vysvětlit, proč jsem udělal to, co jsem udělal, kde jsou taková ta témata mezi omluvou a lítostí, jako velmi oblíbený téma nebo častý téma na těch konzultacích, jaký je rozdíl mezi jako upřímnou lítostí a projevem lítosti a omluvou, někdy často formální omluvou, ke které někdy jsou tak jako i nabádání třeba v tom běžném trestním řízení od svých advokátů, napište omluvu, pomůže vám to u soudu. A na ty oběti to nějak působí a často to není upřímná omluva. Takže se k tomuhle tématu třeba vrací opravdu až v tom restaurativním procesu po letech a znovu vlastně hledají, kde je ta autenticita v tom a ta upřímnost v té omluvě. No a pak další témata jako smíření, odpuštění. Tohle všechno jsou vlastně věci, které řešíme dost už v těch přípravných konzultacích a někdy mohou být úplně dost. A za nás je to v pořádku, když nakonec z těchto důvodů k tomu restorativnímu přímému setkání nedojde.
Vy jste mluvila o tom, že se souběžně potkáváte s oběma stranami toho potenciálního možného potom setkání. Jak probíhá přenos informací mezi těmi dvěma stranami?
To je jedno ze specifik té naší práce, která by se mohla tu někdy víc blížit sociální práci, někdy víc terapii, někdy víc nějakému poradenství v části. Ale něco, co je fakt specifické, je jak dobře vychytat třeba, když použiju tohle slovo, jaké informace druhé straně předat, co je vlastně smysluplné a efektivní, co si nechat na to jejich přímé setkání, a kde je ten balanc mezi tím a ta hranice neříct moc, ale zároveň neříct málo, to je ten kumšt a to řemeslo téhle práce. Ale co děláme vždycky a ukazuje se to jako moc dobrá praxe, je to jeden z našich metodických bodů, které i učíme naše nové facilitátory, je vždy si co nejlépe a nejpřesněji vyjasnit s tím klientem, jaké konkrétní informace budeme o něm nebo o průběhu té konzultace předávat té druhé straně příště. Jsme dokonce tak přísní, že se to snažíme fakt jako formulovat do věty 2, 3, 4 bodů, záleží, jak moc toho je. A jakoby si to na konci konzultace odsouhlasit s tím klientem, je za vás v pořádku, když použiju tuhle formulaci a řekneme, že byste ráda sdělila jí to a to, to a to. Tohle už je moc a fakt se o tom bavíme, někdy řeknou, hele, tohle neříkejte, to radši ať zůstane mezi náma. To já si ještě rozmyslím, jestli je informace pro něj. Takže tohle musíme dělat velmi pečlivě a citlivě. Někdy je to jako náročný to vychytat, ale bez toho to nejde. Je to základ té důvěry a toho bezpečí, které se snažíme držet v celém tom procesu a rozhodně pak přinést i do toho společného setkání.
Procházíme tady těmi fázemi přípravnými. A v jaké fázi a jak, podle čeho, vy vlastně poznáte, že jsou ty obě strany připravené a můžete je k tomu setkání připustit takzvaně?
Je to jeden z klíčových momentů, kdy jednoznačně říkáme, že tady ta odpovědnost je na nás, jako na facilitátorech, tohle dobře posoudit. Neznamená to nějaké autoritativní rozhodnutí, ale je to fakt věc, kdy my jsme ti, kteří jsme nestraní, tak jak jenom to je možné v naší lidské bytosti být nestraní vůči druhé bytosti, tak jsme nestraní a jsme profíci v tom, abychom mohli posoudit, jestli taková jakoby základní kritéria, na to jsou nějaké metodiky a nějaký jako postup obecně daný, jsou naplněná, jestli je možno předpokládat, že obě strany vědí, co by rádi řekli a slyšeli, jestli máme dobře probráno společně a i prodiskutováno, co se bude dít, když se něco stane na tom setkání, ať už je to, že se někdo rozpláče nebo nebude schopen mluvit dál nebo ztratí linku najednou, neví, o čem chce mluvit. Takže na to jsou různé postupy, nástroje, techniky, jak tohle všechno s klienty probrat, ale probrat to s nimi dřív, než na tom vlastním setkání. Takže tohle je taky jako velká náplň těch přípravných konzultací, si to s nimi probrat a pokud máme dojem, že můžeme všechno odškrtnout a že víme, co dělat, když, a jaká taky bude naše role jako facilitátoru. To je vlastně ještě jako velmi důležitá věc, že ta se mění. Každý z těch účastníků toho přímého setkání to potřebuje jinak, takže tohle je taky trochu kumšt vlastně umět nastavit tu naši roli. Akorát někdy jsme poměrně jako dost aktivní a hodně vedeme ten rozhovor, třeba předáváme slovo, protože to tak ti klienti požadují a vlastně jim to vyhovuje. Někdy v podstatě jeden můj kolega říká, dolíváme kafe, a je to ta naše role, protože možná z jednoho pohledu jsme tu práci udělali předtím, při té přípravě, a teď tam s nimi sedíme u jednoho stolu a jsme tam, někdy se tomu říká pro držení dobrého prostoru, ale co to vlastně znamená? Je to pro ten pocit, že když se něco stane, je v pořádku, že přijdou emoce a je v pořádku, že přijde třeba nějaká obava nebo nejistota, takže tam my jsme, na které se můžou obrátit a že my budeme vědět, co s tím. Pak je někdy fakt až dojemné vlastně být u toho, když ti dva lidé i v případech závažné kriminality spolu hovoří. A je to fakt ten restaurativní dialog, o který nám jde, kdy oni mezi sebou mluví o tom, co potřebují.
Vy jste teď, jak o tom mluvíte, krásně popsala i to, že obě strany nebo více stran jsou vlastně velmi dobře připraveny, tím pádem vědí zkrátka, s čím oni můžou počítat. Ale jak se na to připravujete vy, na to setkání? A teď myslím čistě osobně, nemyslím tím, že uděláte všechny ty úkony, o kterých jste mluvila, ale když víte, že druhý den vás čeká tohle setkání, co vy jako facilitátorka, člověk potřebujete předtím pro sebe udělat?
Tak když bych mohla hodně prakticky osobně, tak nenechávat nic na poslední chvíli. To je moje osobní doporučení. Takže mít dobře rozmyšleno, co potřebuji sebou vzít, protože ta restaurativní setkání se dějí taky v různých prostředích. Někdy je to nějaká konzultovna, poradna, ale někdy je to taky věznice. A pak to znamená mít dobře připraveno, prokonzultováno s vězeňskou službou, ale taky se svými kolegy nebo kolegou, podle toho, kolik nás tam jede, co potřebujeme vzít, aby to prostředí bylo hezký, fajn. Takže myslíme na kapesníky, na kafe, na ubrus, na čokoládu, na cokoliv, co může těm lidem udělat dobře, aby se cítili v tom svém setkání dobře. A tohle všechno je potřeba připravit, takže jako to fakt dělám to předem a promýšlím to, a abych to neřešila ten den ráno, kdy odjíždíme. A s tím mi přijde, že se začínám připravovat vlastně i nějak jinak vnitřně, protože jak si skládám někde na kupu ty věci a teď ještě třeba tiskneme ty scénáře a podobně. A fakt si myslím, že když to jde, tak se dobře vyspat, je moc důležitá věc. I taková věc, jako co si ráno dám k snídani, může hrát roli. Vlastně si uvědomuji, že to je pro mě většinou spíš méně než víc jídla, protože je to přece jenom taková situace, kdy chci být dobře přítomná a ne přemýšlet nad tím, co mě tlačí v žaludku. Zacvičím si většinou, si potřebuji protáhnout tělo, svý bolavý záda, a pak jako vyrážíme. A pak ještě záleží vždycky na kontextu té situace, kde to setkání fakticky máme. Kdy si někdy s kolegy rádi jako dovolujeme ještě pár minut takového toho, že u toho stolu sedíme spolu, díváme se na sebe a potom, co si řekneme, všechno máme připraveno, nachystáno, tak chvilku spolu nějak spočinem.
To hodně souvisí s tím, co takový správný facilitátor musí mít. Vy taky školíte facilitátory, jak jste už říkala. Tak co to je?
To je vlastně moc zajímavá otázka. My to taky pořád trochu hledáme, jestli je nezbytné to, co se tak jako nabízí, aby to byl někdo, kdo pracuje s klienty léta, třeba v sociálních službách, nebo v poradenských službách, v právních službách, nebo jako mediátor, terapeut, psycholog, kdokoliv z nich bych, koho jmenuju, řeknu, by mohl být facilitátorem restaurativních setkání. To, co my tak nějak jako potřebujeme a v souvislosti s výcvikem, který pro facilitátory pořádáme, což je takový pětidenní jako kurz, který už právě učí spíš tomu restaurativnímu řemeslu, jak my to tak říkáme. Takže už potřebujeme, aby to byli lidé, kteří zvládají běžný rozhovor, my tomu říkáme klientský rozhovor, ale znamená to mít takovou tu komunikační dovednost, kdy umím dobře poslouchat, umím dobře vyhodnocovat, co klient říká, umím se dobře doptávat. Vím si rady s takovými věcmi, jako když přijde emoce do rozhovoru, když přijde panika, umím si jako poradit i s takovými událostmi, které se zkrátka dějí v těch rozhovorech při závažných tématech. Takže to je nějaký možná minimální standard, jestli bych to tak nazvala, který potřebujeme po téhle jako dovednostní stránce těch lidí. Pak je to musí moc zajímat. Mám pocit, že tam je kus nějaké vášně možná proto, nebát se jít do témat, která jsou jako obtížná, náročná, o nich mluvit, A někdy nejenom mluvit, ale s nimi být. Ty konzultace bývají plné emocí, které se navíc proměňujou. A vyvíjejí se nějak v čase té přípravy a tohle je dobrý, aby ten člověk uměl unést. A to si dovedu představit, že člověk může získat různě, nejenom tím, že je leta terapeut, ale i jinak může mít nějaké životní zkušenosti, možná může dobře klást otázky v rozhovorech a tím umět i dobře poslouchat lidi. Takže nejsme na to nějak extra přísní, že by to museli být lidé s nějakým konkrétním vzděláním, ale tohle jsou vlastně dovednosti, které jako potřebujeme pro ten základ. A pak musí být taky ochotní se ještě hodně učit. Je to fakt něčím specifická disciplína, minimálně tím, že jak pracujeme s dvěmi lidmi najednou a to vědomí neutrality v uvozovkách, je-li to možné, to je fakt něčím jako speciální věc, která vlastně jako vyžaduje nějaký jasno, jak to dobře říct, nějaký jasno sám v sobě. A mít možná něco odžito, nebo nějakou zkušenost životní, nebo dobrý náhled na sebe, kdo já vlastně taky jsem, kde ve svém životě jsem, co je jako pro mě důležitý, kde jsou ty lidský a životní hodnoty, které nějak jako zastávám. Téma respektu, který jde někdy v té naší práci fakt na dřeň.